Tun raduni VOA saganta afan oromoti. Raduni VOA saganta afan oromo witatag jimaata galgal saati lama wadaka aksaati sadit metrbandi diddami lama diddami shani soddomi tokkirat Washington DC rasani dabar sujir. Jerkeen galchumaaf waliin san nagaa jecha nagaa san fuun bitoota si hudhani lama barkum lamaaf diddama keessi jira. Raadoon viiw afaan oromootiin naayil saatiif metrobaandii irraa caqasu jirtani anini sora halaqiiti nuudhi adda jenne.
Manni marii bakka bu'ootaa kan Itoophiyaa muudama dhiyaate raggaas seera mataa oduu har'aati. Oduu addunyaaf anna jaallannee gammadaatee attam jirtu.
Vaayirasiin koronaa addunyaa manatti marsee makaraarsuu jira waan hedduun rakkisuu jira. Ameerikaan guyyaa 30 akka geejjibi xuyyuuraa Awurooppaa ittiin dhufna jajatte. Xaliyaanatti namni waltiyyaa waltiin daandu lafa hidhattee kee jirti siileen. Instituutiin fayyaa Itoophiyaa akka namni jabeesse waan kanirraa of eegu yoo walti dhiyaatellee namni gubbatellee mirgaa bitaallee of qorqoratu tan irratti yaada kenne. Waan adda isaanitti himne keessaa akka tokko jalannetti oduu nutti.
Manni marii bakka bu'ootaa kan Itoophiyaa walgahii ramaddii har'a gaggeesse muummicha ministeera Abiy Ahmediin kan dhiyaatan muudama ministeerota 4 kan koomishinara 1 raggaasee jira. Kan duraan ministeera galiiwwanii turan adda Adaanech Abeebee, haadha Alangaa muummittika federaalaa, ministeer de'eetaan ministeera eegumsa fayyaa akka turan Dr. Liyaa Taaddasaa, ministeera eegumsa fayyaa obbo Laaqa Ayyaalew, ministeera galiiwwanii aaddee Faalsan Abdullaahii, ministeera dubartootaa daa'immaniif dargaggoo ta'uun muudamaniiru. Muudama kana kan morman miseensonni mana maree sagalee isaanii kan dhageessan yoo ta'u muudamichi hiwaatiin yookaan uummata Tigraay moggaatti kan qabe ture jedhanii deemsa bulchiisa federaalaas kadiigedhaa kan jedhan jiru. Qajeelfama kana hin hordofnee fi rakkoo biyyatti hubannoo keessa kan hin galchine jedhanii mormii kan dhageessan jiru. Muudamaaf aangoorraa kaasuun immoo baatii ja'aan itti fufeeraas kanneen jedhan jiru. Muudamni kun uummata Tigraayiif waatiin kan moggaatti qabe miti jechuudhaan kanneen falman keessaa tokko. Sababiinsaas Dr. Liyaa Taaddasaan dhalattuu bulchiisa naannoo Tigraay jedhaniiru. Dhaabbatoonni hoggana sirrii ta'e argatanii hojiif itti gaafatama bu'aa haala argamsiisuu danda'uun jajjabeessuu irratti waan fuulleffanneef ija kanaan ilaalle muudama kana raggaasisuuf simachuu qabnaa kanneen jedhanis jiru. Dhuma irratti caalmaa sagaleen muudamni kun raggaasifamee jira. Komishina naamusaa fi farra kachachalaa federaalaa fi komishinara akka ta'aniif kan dhiyaatan obbo Tsaggaa Arraagee caalmaa sagalee muudamaniiru. Miseensota boordii dhaabbata pireesii Itoophiyaa caalmaa sagaleen mirkanaa'uun kan ibsame yoo ta'u muudama Diyaaqoon Daani'eel Kibrat irratti falmii jabaan gaggeeffame booda miseensota argaman 298 keessaa sagalee deeggarsaa 448, mormii 126 fi sagalee callinsaa 24 muudami sun raggaasifamu Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummoonni guutummaa addunyaarra jiran weerara dhukkuba vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura malaa labsaa jiru. Kanneen kunis dhukkubichi biyya isaanii akka hin seenne ittisuuf akkasumas lafatti seenee jirutti to'achuun akka danda'amuuf ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa galgala televizyoonaan akka ibsanitti imaltoonni lammii alaa kanneen dhiheenya kana biyyoota Awurooppaa 26 keessa turanii Ameerikaa akka hin seenne guraniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Sababa vaayirasii koronaa fi dinagdee irratti dhiibbaa geessisaa jiru irraa kan ka'e gatiin daldala gabaa addunyaa kamisaarraa caalaatti kufaatee agarsiiseera. Gabaan Jaappaanarra 4.4% gadi kan bu'e yoo ta'u gabaan Hong Kong 3.7% akkasumas gabaan Shaangaay kan Chaayinaa 1.5% kufaatee agarsiiseera. Gabaawwan Awurooppaa kufaatii hamaan kan isaan argate yoo ta'u Biriteen, Faransaay fi Jarmaniin 6 kufaatii agarsiisan jedhameera. Gabaan Ameerikaa kamisa har'aa innaa banamu kufaatii guddaa kan agarsiise yoo ta'u kaleessa 5 gadi bu'ee jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akkuma ammaa oduu keessalleetti sanitti himne pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin akka guyyaa 30 fi xuyyurri Awurooppaa Ameerikaatti hin dhufne edaa televizyiinii irratti baay'eetiin labse. Kana malee waan hedduu irratti ajaj kenne Piitsi Wudskwaaraatti nu erge nugusuun itti.
President Trump ejjenno kana fudhachuuf kan dirqaman dhibeen koronaa vaayiras maqaa COVID-19 jedhuun beekamu kun Ameerikaa keessatti lubbuu namoota 32 galaafate 1,000 kan ta'an immoo akka qabate ergi ifateen booda. Ibsaa eeda galgalaa sanaanis Donald Trump akkas jedhan.
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
Guyyoota 30 dhufanii fi imala hundumaa Awurooppaatii gara Ameerikaatti taasifamu jimaata dhufurraa eegalee akka dhaabbatu murteessineerra ture kan jedhan. Qoqqobbiin imalaa kun Ingiliziin in ilaallatu jedhan pirezidentichi. Kana malees ibsa isaanii kaleessaa kanarratti pirezident Trump hojiiwwan daldalaa sababaa dhibee kanaan miidhaan irra ga'e yookiin hubamuu danda'u jedhamee yaadame deeggaruuf akka oolutti dhaaba misoomaa daldala xixiqqaa yookiin Small Business Administration jedhamu akka liqa bal'inaan naggaadotaaf dhiyeessutti ajaja kennaniiru. Sana dhugoomsuudhaafis koongirasiin Ameerikaa dhaabbata kanaaf jechuunis dhaabbata Small Business Administration jedhamuu fi bajeta dabalataa doolaarii biiliyoonii 50 akka dhiyeessu gaafatan. Sana jechuun daldaltoota xixiqqaa biyya keessaatii fi liqii dhaaba kanarraa akka garaa akka laatamu dandeessisaa jechaadha. Gama biraatiin immoo buufataaleen maanguddoota kunuunsan namoota yookiin maatiiwwan barbaachisoo hin ta'in bakka kana daawwatan lakkoofsaan akka xiqqaatan gorsaniiru.
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief.
Dhumarratti immoo koongirasiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaatii fi dilaala xiqqeessuu ariitiin akka murteessuun gaafadha. Kana haalaan irratti hojjetu jedheen abdadhaa ture kan jedhan. Akkasis ta'ee garuu buufati gabaa Ameerikaa Wall Street jedhamu dhibee haala egereensa hin beekamne kanaan raafamaa jira. Fakkeenyaaf guyyaadhuma kaleessaa Dow Jones maqaa jedhuun kan beekamu kaampaaleen olaanaa biyyattii maallaqa tiriliyoonaan itti sochoosan haala hin eegamneen sigigateera. Akka lakkoofsa isaaniitti parsantii yookiin dhibbantaa 6 gadi bu'eera. Kun maallaqa dheeraadha. Kun osoo kanaan jiru WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa COVID-19 maqaa jedhuun dhibeen beekamu kun weerara gulantaa addunyaa ta'uusaa labsee jira. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom haala isaa yaaddoon ibsan.
We are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
Haala babal'ina dhibee vaayirasichaa fi hammeenya isaatiin baay'ee yaaddofneerra. Tarkaanfiin hanqachuunis akkasuma. Sana waan ta'eef xiinxala gadi fageenyaa gooneen COVID-19 dhibee weerara sadarkaa addunyaa ta'uusaa ifa goonaa ture kan jedhan Dr. Tedros. Masaraan White House gama isaatiin haala uummata Ameerikaa waliigalaa fi deeggarsi addaa yookiin hirphii godhamu irratti hooggansa Rippaabilikaanotaa waliin haasaa akka jiruu fi sunis doolaarii biiliyoona hedduutti tilmaamamu ta'uu danda'a jedha. Dimokiraatonni gama isaaniin karoora gargaarsaa akkamii akka yaadan ifa godhu jedhames ni eegama.
Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan koronaa vaayireesiin koronaa kun addunyaa kumree fuullee jenne manatti marseetiin makaraarsuu jira. Mootummaan Xaaliyaanaa vaayireesii koronaatiif jedhe namni akka wal keessi hin daandine namni biyya laata akka ittiin dhufneef kadhufillee akka hin baane ajaje. Warri dira gugurdaa Xaaliyaanaa Milaanoo fa'aa keessa dubbifne namni akka adda taaddaluu taammanee fa'aatillee qawum jirra. Nam karaa irratti arganii iyyuu yeroo 200 caala dabanii jetteetiin reefu bilbilaan Xaaliyaanaa dubbisa.
Sochii namaa baay'inaanii dhukkubichi baay'ee babal'ate. Kanaaf namni hundumtuu akka mana isaa keessa taa'u lafi jiruus yoo ta'e yemma fudhattaa inni mucaa qabu karaa mucaa 100 keessaa 30 sinii kaffala mana taa'aa jedhu. Inni aaragalfii qabu immoo aaragalfii fudhatee mana taa'a. Yoo suupermaarkaatii dhatte abbaa manaa yoo nama lama taate nama tokko dhaqqaban inni lama dhaquu hin danda'u. Yoo bakkeetti si arganii qitaatiitu jira. Yeroo 200 qaxxaamtaa jechuudha yoo bakkeetti si argan. Kanaaf hundumtuu mana jira. Manaan baatu ala kanan jiranu namma
biya la demu dandai flight antu yurifan mali
no dandam ma wanto ko yo dondum tu chufera amma bakka dondum tu bawun dandam adder matali ani ke satti yo do nun dande wo juhura tate warakata sike namajira warakata sana kan jiru jedu yujira te inda wartar yo warakata jiru sana kake tin kabute immake ala dem te yote sike tawakatra ti ke akka makina ora trafiki kaman sana ti kamane tu
jiru makina le karar ndemo
no injo
namagami duru kub kanani
kalesa bayinani kalesa duwana madibata kofi sagaltami jatu due wolu magala torbal sadan kana gidduti garane bariba saddeti foitu due
corona kun debi corona kun virus corona kun namakum heddu ratargani akka gabasa tamna njete takka da ga wujudu tanam dibbi saddeti cala due jedani khale qofa yu garnam dibbi tokko oletti tan lukub kana lubbu dabe tuyuri ala timbawu gejibe ala timbawu namillen karar riyawu jedani mal argujet man je tujjidani man argujert ajaji bay man jel
alam ma kana ke satti ala sodati sada wanduntu na ma odini olindu bistu fogorra to largita na ma metri tokko fagater gita isu ma yu amma kamera na mitoko garimbo mana sa ke sati
manu ma yu garimbani
no bakkate bakka worra be kamata erra kana fe bakki jundu ma chu kamera
worra be kama jechun
yechuni worra ka police fa worra ka traffic fa worra doctor fa kana fe amma supermarketi fa tu bana mara farmasi ni farmaciyan bana mara negosi wanundum tu wanni waya fa malfa supermarketi wundum tu chufa mera baka
nya tadugati sebetatan yo akimi dakan yo nya tadugati bitachu fedan yo wanni
ala mana kimi yo kufate ufan ko sikabe masikabe doktora mataketi kabda da walte tinta yo kufa kabate at chuma ta manu ma ke sa te setu la kursa si kenne mi dire la kursa sana de volta ore la kursa sana yo kuba ke unite fani ore si fu danjuru manakia karara kana fi ati emergency demo dande su manake ke sa bound dande su manake ke sa te se la kursa si kenne mi dire la kursa sana de volta santu ke si ya fatela fate yo tu fu santu da chu
yo nya taruga ti bitachu feto
nya tabdu gati namunduntu bitata jira yo ma supermarket in banawa da garu namunduntu salfi baye qaba bitachu dafi motum mangaru rakkinan qawu incufamo supermarketin incufamo farmaciyan yechu farmasin incufamo jeda worri ma fabrikoti gurguddani yechun worri wa meshu dendani sa fafanet chukala sansana kaatani wujechu ndendawu jeda garu odonduma amma worri bari ojetani restaurantini wantum dum tu chofa mara suqi wantum tu chofa mira
anen bernota collegein
chofa mira ne santura ne rega chofa me yo mani mi chau gata din qaba chofa me arator ban sa dir gamana teste chofa mira ni ture rega chofa me kan jolle
yo akasi nami nyata dugati bitachu male
wa nyata bitata ote yo la fajiru ratta ote la fajiru ratta te warakata si kenna matu jira ati jiru saate ka ti saate ka ti jiru jetta kan je isa ala ti akase etti den ta tan ala tran akatra bi kya kama kinan trafiki kabuti sikabeto sikata jechure
ujida kunum dandan
ujida kun dan agaru arrachu famero dondumayo njiru arrajuro
milano kes
njiru arra milano kes chufara nameto kun agartu baketti la fa parko la fa jode tabati sano jirat la fi nama bayetun ten nama la masadia fu fa shafatu jira tani kamani nami bawun dandan bay la fa bayen jirre garo dondoma oletti sabasal mani ta onnami mana namada kun namati mana ketti fidachu naati mana namada kun indendam akkar sakalesa nama ibato kufi sagaltami jatu duwechu sakalesa duwa
jare kun ganni sane nam guddamo
gaje ruga san ganni sane gudda urra kuba ke sati nenni kuba qabatan yechu urra ka kuba gurgudda qaban ogga sadde tama jata ma torba tama doktor ha baye tudu e biya kanam do
wori jolle len
umri jo amma kuno akara ta tuani timmo mu caganna diddemi afuriyu kan qaba me jiraje kanafi nama gudda miti jolle sin qaba kanaf mana taun gari da kan jedo tu murte fame undun tu mana sa ta jiraje nami jiru male ala bawun
biyalati sanitti dufani biyalati sanitti dufari biyite sanina mati ya tane cufa manni dufti cufa
ani chofara undum tu chofara undum tu si chofatera taliano takano tinu nejerani ore beekan cufame Afrikaan immoo cufuma amma Jarman cufuun furmaatan qabu jettee jiranii hin cufamne jedhu garuu warri biyya kanaa moo nuyi qofaa keenya minii hundumtuu nu duukaa jiraa jabaadha keessaan baanaa mana keessaan bahinaa nama walirraa fagaadha yeroo qufaatanii namarra irratti qufayinaa akka keessaan dhiqadhaa isa dibatan sana dibadhaa jiru maafi akkasitti jirra gawwaan dhufuun beekamu gawwaaqayyo guddaadha.
Guddaa. Gam kaaniin immoo wanni harki dibatan waan akka alkooliifaa waan funaanitti hidhatan fa'a gatiin isaa akka malee ol ka'uu jirti fulaayidduu dhabuu jiranii jedhanii durii agamiin gurguraanii amma agamiin gurguraanii.
Maduraan illee waan birra shanii fa'a waan birra afurii fa'a gara 100 fa'a galee ture garuu mootummaan isaanii fa'a akka adamu ni ta'a turanii amma hin argattu jechuudha baay'inaan isa.
Waan harki dibatan moo ka funaanitti hidhatan.
Akka alkoolii fa'aa kana nargatta doddootii amma supermarkaatii nuyi masaatii nargatta garuu duraan ture yeroo haala sodaachisaa kana namni sodaateetu hundumtoonni taa'anii keessa immoo gabaa tolkaafame malee haalli gaariidha.
Maal nam gorsu warri fakkeenyaaf akkan tolfadhaa naaf harki dhiqadhaa maal isaan gorsaadha warri akkamii yookaan doktorootii warri ogeeyyii fayyaa maal isaan gorsiti.
Televizyiinii yaa'anii sa'aatii 24 gorsuu harka keessaan dhiqadhaa. Akka keessan erga dhiqattanii booda isa dibadhaa jedhu nama biratti nu qufayinaa martiffatu yeroo attiffatu sooftii mataa keetii qofattu soofticha darbii nama biran taa'ina namaarraati meetirii 1 fagaadhu taa'ee jedhu.
Adde Taaddaluu Tammane Milaanoon Xaliyaanaa dubbisuu jira. Milaanoon isiin jirtutu magaalaa Xaliyaanaa gugurdoo keessa lammeessoo. Waaqannaa meegaa lama waan akimiin isan gorsi tolcha tanjaal waaqannaa meegaa waaqisan eeginna naga hedduu. Taatuun viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 16 yaane waan hafe dabarra. Amma jita bartireessa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramaphoosaa lammi Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraniif eeyyam jireenna kennuuf irratti walii galan akka warri achi jiru jedhetti wanni jedhan sun ammallee hin guutamne galmoo daawwitiitti namachii dudubbisee tana nuu erge.
Ji'a majjii darbe muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed biyya Afrikaa Kibbaa yoo daawwatan waadaan lammiilee Itoophiyaa biyyas jiraataniif seename homtuu hin raawwanne ittuu iyyuu rakkoo keessa seennee jirraa jedhu lammiileen Itoophiyaa biyyas jiran. Dhalattoonni Oromoo yaada isaanii VOA himan amajjii jalqaba akka biyyatti daawwatanii turan muummeen ministeera Abiyyi Ahmed rakkoo waraqaa eeyyama jireenyaa qabdanuuf isiniif gaafadhee deebii gaarii mootummaan biyyattii naa kenneeraa jechaan yoo simanus ammaa garuu baqattootaaf furmaanni taa'e hin jiru jedhan. Hundumaan lammii Oromoo Afrikaa Kibbaa ganna 8 jiraatedha. Innis abbaa daa'ima tokko ta'uu dubbate yeroos muummeen ministeera Abiyyi Ahmed ka dhufanii fi baqattootaaf furmaata barbaaduuf miti jechuun morme.
Namni as jiru warra waraqaa dippilomaatiidhaan as jiraatu paaspoortiin jiraatu irraa kan hafe hunduu waraqaa baqataatiin jiraatu. Warra waraqaa baqataatiin jiraatu rakkoo waraqaa baqataa mootummaan biyya keessa dhufee gaafachuu hin danda'u akkuma seeraa ibsu. Beektaa jechuun waan nu gaafatan qabu dhugaa haasa'uudha. Garuu namni beektaa namni hamoo isaa fi galii haasaa waan ta'eefi mootummaan siyaasa mataa isaa hojjetataa jira. Tokkoffaa biyya yeroo deemu baqattoonni warra duraan biyya baqatan illee isa kana ni simatu mootummaan kun gaariidha ofiin jechisiisuuf deema. Kan inni gaafate oorgeessaati miidiyaan biyya kanaan hin gabaase tokko viizaa dippiloomaatotaa akkam ta'uu qaba jedhudha. Sanatti aantee diyaasporaa Itoophiyaa as jiraatu jedhee gaafate. Diyaasporaa miti nuti baqataadha.
Dabalataan yoo dubbatu hundumaan amma waajjira mootummaa dhimma keessoo Afrikaa Kibbaa inumaattuu erga muummeen ministeera Abiyyi dhufanii as eeyyama duraan yeroo dheeraaf nuuf kennaa ture nurraa gabaabsaa jira kanaaf rakkoo keessa jirra jedhe.
Baay'eensa ammallee waraqaa hin qabu kaanii baatii lamaa erga Abiyyi dhufeetii itti deddeebi dadhabeetiniini kaan immoo maallaqa guddaa si gaafatan beektaa akka Itoophiyaatti maallaqa gara 1,300 dhiyaatu jechuudha gara 10,000 2,200 si gaafatan. Kun mana amantummaa beektaa seera miti akka seeraatti garuu tola siqiluu qabanii san booda maal jedhani yoo isin galuu baattanii jedhe immigireeshinii sun yoo isin galuu baattan. Warra seera hin qabne isin goone san booda yoo isin kanaatillee didanii biyya kana keessa sochoosaatan mana hidhaatti isin guurraa jira. Amma waan hin gochaa jirru beektaa wanta haala biyya keessa jiru waan qabatamaa kana wanta addunyaan beeku kana fuuneetiin kompaayil gooneetiin lakkii ammallee nuyi rakkoo qabnaa kan irra jira waan ta'eef deeguu hin dandeenyu isa jedhu sana goone jenneetiin haala kan irra jirama.
Bayyaan Alii Ahmed Baqataan kaanis wanti gaafas walga'ii irratti kakkuunuuf galameef wanta amma lafa irra jiru waan wal argu miti jedha.
Gaafa Abiyyiin as dhufa sana achiin ture. Waraqaa tarreessina kanarratti haasofnee dhufne raayitina waammaan tana haasawa kanatti dhufee ganama kana haasawa sanirraa baanee dhufnee hin jirre waraqaan ta'e san toltee jirti shakkii tokkollee hin qabuun hin jee guusan achitti jechuudha. Amma ammoo gaafuma inni dhufee deebi'ee sanirraa eegalee waraqaa duraan waggaa afur afurii nuuhannan kaansilli nurraa godhaa jiran kaansilli godhaniiti waggaa takka deebisan waggaa takka ittisanu ka duraanii asaayilaam jabeeta ka duraanii ka ammaan tanaa kun ammoo akka waan paaspoortii godhanii jechuun nurraa jijjiiranii waggaa takka deebisan.
Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan VOA nama hedduun biyyaa bahachi jiraatu keessumaa lammiileen Itoophiyaa waraqaa kooluugaltummaa gaafatanii argataniin jiraatu malee ka paaspoortiin jiraatu namoota baay'ee muraasadha jedhu Mohaammed Kheeruddiin lammiin Itoophiyaa Johaanisburg jiraatuu fi abbaan ijoollee afuriis silaa utuu galmeen harkaa qabnu kun nuuf fooyya'ee hojii hojjenneellee of jijjiiruuf bu'aa gaarii qaba ture. Garuu imbaasiin Itoophiyaa dhimma kana hordofuuf malee haga yoonaa homaa deebii kana jedhamu nuuf hin laannesii jechuun dubbata. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Ramaphosaan yoo waliin mari'atan biyyoonni lameen gama fayyaa dhimma tuurizimii fi viizaa diiploomaatotaa irratti waliigalanii turan yeroo kana waliin dubbatamee ture Abiyyi Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaa pirezidaantii Ramaphosaa lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan eeyyama jireenyaa fi galmee malu akka argatan gaafachuun dubbatamus haalli raawwiisaa garuu ifaan kaka'amee ture hin turre. Yusuf waajjira dhimma keessoo Afrikaa kibbaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa fi ministeera ajaa alaa waliin dhimmi kun hojiitti hiikamaa jedhameeti ture. Qaama raawwii waadaa kan hordofu keessaa tokko imbaasii Itoophiyaa Pirootooriyaa jirudha. Pirootooriyaatti gaggeessaan miisiyoonii Itoophiyaa ambaasaadir Shifarraa Taklee dhimma kanarratti gaaffii hedduu VOA'n isaan gaafate deebisuurraa of qusatanii jiran. Garuu dhaamsa barreeffamaan nuuf deebisaniin dhimmi kun dhimma hordoffii dheeraa qabu waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa waajjirootii mootummaa Afrikaa kibbaa waliin kan irratti hojjetu ta'a deebii jedhu qofaa nuuf kennanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii fayyaa dabarra. Vaayirasiin koronaa koree fuullee jennee addunyaa wareersuu jira. Nama hedduu tanaan rakkachuu jira. Nama wal keessin daanduu wal tiyyaa'u namu falachuu jira. Ogeeyyoota fayyaa harki dhiqadhaa yoo qufaatanii faxxifattanii kophaatti baha namatti fatirraa fagaadhaa agimeetirii tokko walan qadhaa fa'aa jedhan. Tan irratti Mukhtar Jamaalilleen ogeessa fayyaa tokko dubbisee oduu tan Finfinnee nu erge.
Vaayirasiin noobel koronaa COVID-19 jedhameetiin moggaafame akkuma salphaatti Chaayinaa bulchiinsa hubee magaalaa Wuhaan keessatti eegalee. Dhawaataan osoo deemu har'atti addunyaa waliin ga'uuf biyyoota 114 dhaqqabeetiniin jira. Ogeessonni baay'een akka jedhanitti adeemsi vaayirasii dhibee koronaa kuni dhawaataan biyyoota hedduu bira gahuunsaa hin oolu. Haaluma kanaan dhaabbanni fayyaa idila addunyaa WHO vaayirasii koronaatiin weerara idila addunyaa jedheetiniin moggaasee jira. Weerara idila addunyaa vaayirasii koronaatiin hawaasa gaaga'aatiniin jiru kana akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama? Dursaniitiniin eeggachuunoo? Maalfaadha? Dhimma kanaan walqabatee Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa seera fayyaa addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa wajjin turtii taasifnee jirra. Dr. Fayyisaan maloota daddarba vaayirasii dhibee koronaa ofirraa dursaniitiin ittisuu danda'amu ibsuudhaan eegalu.
Dhukkubni kun egaa kanneen daddarbu walitti bu'u wal tuttuquun jiru kuniin kontaakt kan jedhamu kun egaa sadarkaa guddaadhaan addaan bahee kan jirudha. Nama dhukkubni kun irra jiru harka isaatiin haa ta'u. Yookaan immoo waan dhukkubni kun ittiin tolfamee meeshaa biraallee adda addaallee haa ta'uu dhukkuba kana qaba yoo ta'e cufaa balbalaallee ta'uu danda'a. Harkaan meeshaa qabannee balbala bannu ta'uu danda'a. Waan adda addaas ta'uu danda'a. Bifa kanaan daddarbuu danda'a nama dhukkubsagadaa nama kan biraatti tuqqaadhaan darbuu danda'a. Inni lammaffaa immoo namni vaayirasii kun qabu yemmuu qufaa yemmuu attinfachuu danda'u naannoo sana kan jiru namatti keessumaatti raadiyeesii meetira tokkoo irratti namatti dabarsuu danda'a waan ta'eef isaan kun egaa karaan itti darbuu danda'u kan addaan baan warra guddaa waan ta'eef egaa namoonni bifa kanaan of eeggachuu qabu harka isaanii qulqulleeffachuudhaan barbaachisaa kan ta'e sadarkaa tokkoffaatti yeroo ammaa kana kan dubbatamu qulqullina harkaa eeggachuun barbaachisaadha. Bishaan ibsaamunaan harka ofii dhiqachuun akkasumas immoo alkoolii fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf harka ofiitiin illee nama biraa yoo tuqanii yeroo sana miiccachuun barbaachisaadha. Dabalees immoo afaan ofii, funyaan ofii, ija ofii inni qabuun egaa yeroo ammaa kana kanarraa ibsachuun baay'ee si barbaachisaadha. Beektee harka ofii kanaan funyaan ofii, afaan ofii, fuula ofii qabuun baay'ee rakkisaadha. Bifa kanaan egaa shaakallee kana booda namoonni hundumtuu hawaasni hundumtuu kana shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Lafa namoonni baay'atanii argamanitti dhukkubni kun salphaadhaan darbuu danda'a. Baasii keessatti ta'uu danda'a. Bakka amantaatti ta'uu danda'a. Egaa bifuma kanaan of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Aadaan nagaa wal fuudhuu, aadaan wal simachuu biyya keenyaa. Wal hammachuu, wal dhungachuu, baay'ee walitti siquu wantoonni akkanaa hedduminaan mul'ata.
hawaasni isa kana akkamiin xiqqeessuu danda'a? Maalitti immoo jijjiiruu danda'a barmaatii kana?
Egaa inni kun akka hawaasummaatti aadaa akkasii kana yeroodhaaf isa kana dhibee kanaaf jennee xiqqeessuu qabnaa jechaadha. Yemmuu dhibeen kun sadarkaa addunyaatti dhaabbatu gara normaalii aadaa keenyaatti deebuun baay'isee barbaachisaa. Amma kana garuu harka wal fuudhuurraa, walammachuurraa, walitti siquurraati hawaasni keenya baay'isee of eeguu qabaa jechaadha. Akka saayinsii bifa kanaan nagaa wal gaafachuu qabnaa kan jedhamu kan barreeffamee lafa taa'u hin jiru yoo ta'e iyyuu harka wal fuudhuu hambisuun baay'isee barbaachisaadha. Kana bifa addaatiin jijjiiruun barbaachisaa. Harka ol fuudhanii harka ofii kana raasuun hin jiraata, gadi jedhanii wal dubbisuun hin jiraata. Bifuma namatti tolee mirkanaa'anii kana iddoo bakka buusuun baay'isee barbaachisaadha jechaas harka wal fuudhu kana.
Nyaataa dhugaatiidhaan wal qabatee nyaanni dhimma kana hammeessuu danda'u yookaan immoo nyaanni dhibee kanarraa nama baraaruu ittisuu danda'u maali? Wanni gorfamuudhaa danda'u jiruuf jireenya hawaasaa keessatti?
Namoonni dhukkuba adda addaa qabanii fi namoonni umriin isaanii sokkee dandamannaan dhukkuba adda addaa akkuma beekamu naachuraalii inni kun egaa akkuma dhukkuba kan biraatti saaxila baasu namoonni umriin isaanii guddaa ta'anii namoota dhukkuba kan biraadhaan dhukkuba onnee kan ta'uu danda'a kanaan qabamani dhukkuba kanaaf baay'ee saaxila akka ta'e saayinsiin yeroo ammaallee kan fudhatame bira ga'amedha. Inni kun bifa kanaan eeguun odeessuun hin danda'ama jechaadha. Nyaata sirriitti nyaachuun dhukkuba kan biraadhaaf illee qaama keenyaaf illee dhukkuba ofirraatii ittisuudhaaf akkuma gargaaru kanallee gargaara jedhanii akka yaaduun hin danda'ama jechaadha. Qaama ofii eeguun, nyaata gaarii nyaachuun, waan adda addaarraa of eeguun akkuma dhukkuba kan biraa gargaaru kanaaf illee hin gargaara. Garuu nyaanni kun akka qorichaa ta'e hin fayyadama kan jedhamu kana saayinsiidhaan kan mirkanaa'e hin jiru. Inni guddaan amma kana hawaasatti barbaannu bifa ammas na dubbatame kanaani of eeggannoo gochuun baay'isee barbaachisaadha jechaadha.
Bishaan oowwisanii loomiidhaan dhuguun haala dhibee kana vaayirasii kana ittisuu yookaan ammoo xiqqeessuu danda'u irratti qorataniiru waan jedhamutu ka'a. Akkasumatti ammoo qullubbii adiidhaan wal qabatee waan dubbatamutu jira. Wantoonni kunniin dhugummaan isaa hangam tokko?
Kan jedhamu kun saayinsiidhaan addaan ba'eetu qoratamuudha qaba miti inni kun. Yeroon isaas immoo dhukkubni kun yemmuunni itti amma mul'ata sadarkaa addunyaatti gana naannoo ji'a lamaatti akkasiiti. Kanaaf inni qorannaan kun saayinsaan iddoo bifa addaadhaan goota irratti yaaliin godhamee bineensota kan biraa namoota siidhan irratti yaaliin godhameetu qorichi kun akkas kan jedhamu kun gana amma akka beekamu qoricha hin qabu talaala hin qabu jedhameetu beekama. Garuu ammatti loomiis jettu kun qullubbees jettu kun egaa qorichoonni waanuma akkasiirraati hojjetama naachuraalii warra jiran kanarraati hojjetama. Namaafillee egaa hin fayyadu waan ta'eef kana fudhachuun inni kun rakkoo guddaa hin qabu ittiin fayyadamuu hin danda'ama. Garuu saayinsiidhaan yeroo ammaa kan mirkanaa'e miti jechuudha.
Walumaa gala hegereen koronaa maal fakkaata? Keessattiyyuu yaala isaa talaalli isaatiin wal qabate sochiin addunyaan taasisaa jiru abdii qaba?
Talaallee fi qorichi amma kana qorannoo irra jirama kan jedhamu kun sirriimmatti yeroo ammaa hin dubbatama. Soorsii warra akka WHO kana fakkaatu hundumaarraati odeeffannoon akkas hin jiraata waan ta'eef egaa qorichiif talaalli gara fuulduraatti qorannoo itti gaggeeffamaa jira waan ta'eef inni kun akkaataa kanatti abdachuun baay'isee barbaachisaadha. Yeroo ammaa hin jiru yoo ta'e iyyuu jedhamu kun kanadha. Yeroo ammaa garuu egaa qorichi kana jedhameetu saayinsaan dambee lafa taa'e hin jiru.
Dr. Fayyisaa Raggaasaa itti gaafatamaa seera fayyaa idila addunyaa kan Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Dhimma kanaan wal qabatee yaada bal'aa nu kennitan baay'ee isin galateef.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii taardaa tanuma sirba libirraa kan hir'isanii kenne hoo qophii teentaboriitiin walitti dachaana sirbaan duubatti sagantaa afaan Amaaraatti taana ansoraa haala keetti kan maan fixanna.
Barna kubeda angel kabna wallali habaju katabne dubifna wallali dukana ija kalbi domsa barno ta filanna isa jiru ibsa aba Kadumang din kabna, afanu makenya, kadabne dupe.